šajās minūtēs sarunāsimies ar cilvēku, pēdiņās caur kura rokām ir izgājuši diezgan daudz no šī izlases modeļa spēlētājiem, kā jaunieši, juniori vai jauniešu sistēmas spēlētāji, tas ir Ēriks Miļūns.
Labdien!
Vai pats esat skaitījis, cik no tiem puišiem vispār ir, kas sakot, daļai arī jūs audzēkli?
Nē, esmu skaitījis. Vienkārši tajos pēdējos 9-10 gados visas 18-20 vecuma audzēkļi no 88. Līdz 99. Aptuveni izgāja vadošie spēlētāji un plašāks loks varbūt caur izlasēm, caur turnīriem, caur čempionātiem. Un, nu, nevar jau teikt, ka viņi visi ir tur mani audzēkļi, bet nu, kaut kādu vairāk vai mazāk darbība un zinu visu.
Jā, nu tās mājas, nu, ja viņus tagad var saukt par jau gan arī uzceltām mājām, profesionāļus, tad nu, pamatus gluži varbūt nē, bet nu, vidusdaļa esat mūrējis tajai sienai.
Nē, nu noteikti, kad katram šim hokejistam ir pirmais treners, ja ir pirmais klubs, ir visvairāk devušie treneri, ja, un noteikti, ka es tur nepretendēju uz ļoti nu, tādām lielām atziņām, nu, varbūt tās tīri varbūt 97. Gads, tur vairāk kādu laiku mēs kopā ar Miku Dzinduli nu, iesākām. Un maziņš Bariņš no šīs izlases, no Abols Rubīns, Gustavs Dāvis, ja, sāka kopā ar mums. Un pārējie, protams, trāpījās vairāk izlasē.
Šī gada čempionāts Latvijas izlases spēlē Bratislavā 10. Vieta sumāri beigās. Nu, dažs labs varētu teikt, nu īpaši nekas jau tas izcils nav, bet parādītais sniegums, cīņa pret lielvalstīm, būšana vadībā pret Zviedriju, Krieviju, Čehiju. Kā jūs kā treneris no malas novērtējat šo parādīto sniegumu komandai?
Tu noteikti, ka pēdējo gadu vislabākais čempionāts pēc snieguma, pēc cīņas spara, pēc kvalitātes. Tas, kad ir 10. Vieta, bet nav vismaz 8. Ja? Nu, protams, tas ir, kā saka, uz ko tiekties, bet nu, šis noteikti paliks kā čempionāts, kurš ir ar ļoti pozitīvu zīmi.
Jā, nu, uzskatām bija redzams tas, ka pašējiem uzbrukumā neatsvēžamies aizsardzībā, piespēles uz atpakaļ pēc sarkanās līnijas, šis Boba Hartlī norādījums arī tika pildīts visu laiku uz priekšu, tā sauktais forčekings, aktīvā spēle, nu, tas viss bija uzskatām kā uz dēlnes, laikam šajā čempionātā visvairāk.
Jā, es pat teiktu, ar katru gadu tā vilkšana ripas atpakaļ un ripas apstādināšana aiz saviem vārtiem un tāda standarta klasiskā uzsākšana ar vienu mazāk Latvijas izlases. Jā, ieslidošanās, kas bija nu, no 80. Gadiem vēl iesprūduši. Patīkami redzēt, nu, kad ir tāds progresīvāks tas skats un visi to cenšas arī izpildīt.
Kā es domāju, vai tās lielās izlases tas pārsteidza, ka mēs tā pret viņiem spēlējam?
Mēs jau pakāpeniski augam uz to no nu, es te teiktu arī no junioru un jauniešu čempionātiem, ja, un tie paši puiši jau tagad arī spēlē, un ar vien vairāk mēs pēdējos gados spēlējam līdzīgi ar visiem pasaules grandiem, un pēdējā pasaules čempionātā, kurā, nu, kad es vēl vadīju 20, ja, mēs, man liekas, pat ar to pašu Kanādas izlase vēl 0-0 bija līdz otrā perioda tur beigām, un tāpat tās līdzīgi mēs spēlējām ar Zviedriem ar to pašu. Šī brīža lielāko bombardieri Zviedru izlasē, ja, un tikai pēdējās minūtēs uz kaut kādām niansēm, nu viņi bija pārāki. Un es domāju, ka puiši pēdējos gados jau vairāk nedodās uz čempionātu, kā uzvarēt vienu spēli, bet ir jau pārliecība arī pa saviem spēkiem un tā kopējā meistarība. Noteikti, ka mums ir augusi arī, pateicoties tam, kad viņi tomēr spēlē vadošajās līgās un vadošajās lomās, un savs pluss arī ir noteikti, kad Dinamo, ka tomēr tas KHL līmenis ir pacēlis arī tos spēlētājus. Nu, pagaidām ir tas, kad mums tajā hokejā visu laiku bišķiņ pietrūks, bet vienalga mēs jau esam pakāpušies uz to nākošo līmeni, kad tulīt jau tas aizies, un tad mēs būsim turpinot darboties un pieliekot vēl, un drīz mēs varēsim, nu tā kā Šveici jau meklēt cīņu pa medaļām, es tā ļoti ceru. Kad tomēr mēs laikam ejam uz augšu, ja, visā tajā hokeja darbībā un visos līmeņos, un arī katra individa, teiksim, meistarības ziņā mēs cenšamies nu, tātad progresēt, pielikt.
Jā, daudzi radio klausītāji varbūt neatceras, bet Ēriks Miļūns ir bijis arī Latvijas izlases galvenais treneris. Vismaz uz brīdi. Tas bija 2015. Gada novembris, tas bija pārbaudes turnīrs Liepājā. Tā bija viena no reizēm šķiet, kad teicāt, ka tas ir tāds īpašs pagodinājums, jo tā bija pirmā reize, ja?
Jā, es divreiz esmu bijis treneris, vienreiz Liepājā, vienreiz Bledā. Tas bija īpašs brīdis, ja, jo nu, vairāk vai mazāk uz maniem pleciem bija iespējas izvēlēties no tā, ko varēja izvēlēties tad spēlētājs. Un tā izlase, pa ko tu tagad runāji, bija ļoti, ļoti laba. Pareiza uz to brīdi komplektācija ļoti. Nu, arī sniegums, ja, un tur vienu golu mēs laikam zaudējām Baltkrieviem. Un...
Tā kā bilance Ērika Miļūnam kā Latvijas izlases galvenajam trenerim ir pietiekami laba uzvaru zaudējumu skaidziņā.
Nu, jā. Tādā ziņā es esmu salīdzinoši plusā. Man ir divi turnīri kā galvenam, un abās ir otrā vieta, laikam, un olimpiskajā tur ir tikai viens zaudējums.
Kāpēc par to 2015. Gadu es ierunājos? Es atceros, nu, protams, internetu komentētāji zākāja, bet arī mediju pārstāvjumi šķiet bija diezgan lielā neizpratnē, kas tas par puisi no universitātes atbraucis, Rihards Marenis, ir viņa vārds. Nu, īsti neko nav metis universitātē, tagad izsaukts uz izlasi. Ko Eriks Miļūns par domā, izsaucot viņu un uzveicinot uz izlases. Un Šekureku bija jāpaiet gandrīz četriem gadiem. Nu, tagad jau Rihārda Mariņa vārdu laikam gandrīz katra mājasaimniece zina pēc šī pavasara.
Nu jā, nu nav jau tā, kad man tas bija tā kā no atklājums es par cik neesmu izgājis no hokeja. Tā kā bija lietas kursā pa katru hokejistu. Rihārds bija manā tajā, ja tā var noteikt redzes lokā jau no bērna kājas. Nu, viņš nebija mūsu gluži audzēknis, kaut arī bija mūsu sporta skolā, un viņa māte strādāja mūsu firmā. Bija viņš Edmunda Vasiļo hokeja skolas audzēknis, bet arī pēc tam bija mūsējis, un vairākas vasaras, kādas, nezinu, 5-6 pēc kārtas brīvos brīžus, nu, viņš trenējās arī pie manīm, un tikai traumu un dažādu citu problēmu dēļ viņš netika iekļauts u 18 un u 20 izlasēs, tas ir, nu, tas stāsts tādi nav daudzi. Zinot viņu nu, no mazotnes un zinot viņa potenci un varēšanu, un, nu, kā saka, jauniešu vecumā viņš spēlēja ar Girgensonu vienā, nu, ja tā teikt, maiņā, ja, un aptuvenā vienādā līmenī. Pat var būt labāk, ja ir sevišķi tajā jauniešu vecumā. Un visu to saliekot kopā un zinot, kad, kā viņš trenējās vasarā un kā var spēlēt, radās iespēja arī viņu uzaicināt. Pirmoreiz varbūt tā parādīt plašākai publikai. Un viņi tajā turnīrā Liepājā nospēlēja, es uzskatu, ļoti labi, tā kā tas arī bija plānots. Un zinot arī Amerikas universitāšu līmeni, nu, tas ir cilvēks tur ticis pirmajā divīzijā, tad jau tā ir kvalitāte. Tāpat kā Jakam tagad, tāpat tās kā vēl mums ir daudzi bijuši un vēl šobrīd.
Vai Rihards jau jauniešu gados bērnībā bija tāds komandas ģērbtos dvēsele, aktīvākais runātājs, uzmundrinātājs, bļāvējs?
Pat ģērbto pa bērnību, pa jaunību man ir grūtāk teikt, tur varbūt tās jautājums Edmundam Vasiļevam, ja, un tajos vasaras brīžos viņš bija aktīvs, skaļš un dzirdams, ja. Protams, nu tagad tas ir progresējis, ja, pozitīvi, nu jau tagad jau viņš pārliecinātāks arī pa sevīm ir nedaudz un arī dod rezultātus.
Divi vārti septiņās spēlēs viņam kā ceturtās mājiņas spēlētājiem, kurš reizēm tiek pieteikts arī kā 13. Uzbrucējs. Kā to var novērtēt? Teicami, lieliski izcili.
To, ja tā ņem, tad tas ir izcili. Nu, tur bija momenti, ka viņš varēja vēl iemest, varēja viņš nevis divus iemest, ja, bet kādus 4-5. Pienāks arī varbūt tas brīdis, kad viņš būs ne ceturtās mājiņas spēlētājs, bet augstāk, ja vienkārši katrā komandā, katrā laikā ir savu lomu. Nu, nav viņš pilnīgi pēc dabas ceturtās maiņas spēlētājs. Viņš, nu...
Jā, nu šogad no personālajām varbūt nu, tādam ierīnas līdzutējiem to jaunaklājumu nebija tik daudz, jo pieminētais Rihards, nu, varbūt kādam Jānis Jaks no jauna atkal bija atklājums. Protams, tas, ko viņš parādīja šajās trijās spēlēs, bija teicams sniegums, bet bija kāds, kas jums iekart acīs, kurš varbūt ir jau zināms spēlētājs, bet nospēlēja varbūt labāk nekā ierasts no viņa gaidīt.
Es noteikti neesmu īstais, kam uzdod šito jautājumu, jo es viņus, nu, tā kā zinu, nu, tuvāk. Man liekas, ka šis čempionāts ar varbūt dažiem izņēmumiem bija viens no labākiem visiem. Tas darbs, kas tika izdarīts, un līdz ar to arī veiksme, manā uzskatījumā salīdzinoši tomēr lielākoties bija mūsu pusē. Ja, neskatoties arī uz visiem tiesnešiem, un štangas bija ļoti daudz, kas glāba. Ja, nu, kas izvērtēt, kurš ir visvairāk progresējis un ielicis, nu, nezinu, man liekas, visi progresējuši, pilnīgi visi.